Dobrý den, vážení televizní diváci. Máme dnes v rozhovoru britských listů paní Helenu Drašnarovou, manželku zemřelého spisovatele Jiřího Drašnara, také spisovatelku, a dceru známého českého televizního dramatika Jaroslava Dietla. A paní Drašnarová vydala velmi zajímavou knížku o životě a smrti, která se jmenuje Kde je moje máma? A je to vlastně svědectví o tom, co zažila. A já, než začnu, ono se to možná do těch televizních rozhovorů nehodí, ale než já z té knižky něco ocituju, píše paní Drašnarová. Já jsem si vybavila 17letou sebe samo, jak jsem si připadala, jak jsem byla beznadějně neskušená, nevědoucí, blbá. Jak člověk neměl co říct a když řekl, tak bolestivě tušil, že plácá nedomrlé hlouposti. A natož pak, když byl mezi svými a věděl, že mluví chytře a hluboce, tak to bylo teprve tristní, jak jeho problémy, jakkoliv drtivé, byly směšné. Jak strašně jsem toužila být zkušená a vědoucí a ošlehaná větry osudu. Vědět, co si mám o čem myslet a mít na všechno vlastní názory, podložené znalostmi a bohatstvím osobních zážitků. Být osvědčená v náročných životních situacích světa znalá, hovořící plynně cizími jazyky o exotických místech na celé zeměkouli. A v příštím okamžiku mi došlo, že jsem dosáhla svého vytouženého cíle, že se mě to povedlo. Ale akorát je to trochu jinak, než si člověk představoval, a hlavně cena za to, zaplacená, je jiná, než si jeden maloval. Paní Drašnarová, vy jste žila ve Spojených státech, odešli jste s manželem z Československa kdy?
Z Československa konec roku 79. A do Ameriky.
Žila jste tam do kdy?
Žila jsem tam do června 2015.
Takže to jsou desítky let. Jaké bylo to poznání, jaká byla ta cena?
To myslíte vážně?
Ano.
No. No, to poznání bylo... náročné, hluboké, a cena za to zaplacená byla obrovská, ale stálo to za to.
Já právě si trošku dívám na sebe jako, že mně se to tak říká, já jsem sice taky třeba za začátku, když jsem přijel se skotskou manželkou do Británie, přibližně v tutéž dobu, já jsem se ale vystěhoval, neemigroval, tak začátky byly také nejisté, ale nicméně pak jsme dělali pro televizi a posledních více než 20 let jsem ve Fešáckém univerzitním místě, když se mě občas snaží vyhazovat, samozřejmě, ale ve srovnání s vaší existencí intelektuálů, kteří zakotvili v Los Angeles a vy jste strávila desítky let prací v restauraci, to asi je trošku něco jiného, že jo?
No, to asi ano.
No a povídejte teda o tom. Jak to bylo? Jako zaprvé asi bych měl začít tím, proč jste z toho Československa odjeli? Tatínek byl prostě slavný dramatik?
Ale já jsem nežila s tatínkem, tatínek žil zcela odděleně.
A no a měl, potom nakonec od vás odešel taky.
No ne, na samém začátku.
Aha.
A s tím my jsme neměli nic společného. My jsme žili takový polo... já neříkám underground, ale jako zcela mimo mainstream.
A proč jste emigrovali teda?
Protože se tady nedalo žít.
No, jsou některý lidi, kteří se dívají na to třeba, že vlastně ti lidé v té disidentské sféře byli svobodnější než kdekoliv na západě, protože nakonec jim zase nic tak zlého nedělo.
No, svobodnější. To mluvíme o vnitřní svobodě.
Ano,
jako vnitřní svoboda a faktická, fyzická svoboda, to jsou dvě zcela odlišné věci.
Ne, ale Milan Kohout třeba v jednom rozhovoru britských listů poukázal na to, že oni byli bouřliváci a v podstatě přiznal, že on potom taky emigroval do Ameriky, že přiznal, že tady se nemusel starat o finanční přežití. Že prostě, když ho bolel zub, tak věděl, že i když ten nepřátelský režim mu ty zuby opraví, když to v Americe ne.
Já znám Milana Kohouta a jsem si bolestně vědoma jeho názoru.
Aha.
A myslím si, že on je právě ten, který zaměňuje ten pocit osobně. Mně to řekl osobně, že tady zakusil daleko větší svobodu, než v tom strašlivým kapitalismem.
Ale vy ne.
Já samozřejmě ne.
No tak povídejte.
No tak tady jsme žili ve fešáckém kriminále, se vším všude.
No ale zatímco... v Los Angeles...
Ano, v Los Angeles jsme zaplatili za to, že jsme tam přišli nevybavený pro život v západním světě. Já jsem si, jako uměli jsme jakž tak řeč, já jsem měla dokonce docela dobře, ale já jsem vystudovala scénaristiku a mým jakýmsi byť vágním plánem životním bylo psát. A moje angličtina do dneška, ačkoliv se stále zlepšuje, ale jak sám víte, čím lépe umíte, tím víc si uvědomujete, že to není ono.
Takže humanitní vzdělání nebylo pro Západ použitelné, aspoň českého typu?
No, to ne, to v žádném případě.
A váš pan manžel, ač významný český spisovatel, byl nezaměstnaný?
No, drtivou většinu času ano, ale ona to, my jsme to svým způsobem zvolili tohle, protože jsme měli za to, že mezi náma dvěma Jirka měl větší šanci na uplatnění. Mm-hmm. Částečně taky kvůli tomu, že já jsem byla víc vázaná na jazyk než on. On měl víc talentů a víc, jaksi větší záběr.
Mm-hmm. Takže vy jste ho živila v podstatě.
Takže jsme udělali dohodu, že já budu, protože bych musela stejně pracovat, takže já to potáhnu, že budeme žít skromně. A že v podobu, jo.
A dá se v Los Angeles v tom bohatém městě žít skromně?
No jistě.
Dobře. No. Ale vůbec povídejte, dobře, tak když jste emigrovali, tak emigrovali jste, odjeli jste asi z určitých důvodů. A teď, když jste přešli ty hranice, zjistili jste, že ty důvody byly platné nebo ne?
Byly platné.
Dobře, takže nebyli jste ničím zklamáni?
No, Amerika je kulturní šok, že jo, protože...
A čím vás teda šokovala, proč?
Šokovala nás jakousi primitivismem, nedostatečné vzdělaností, ne, mluveno obecně samozřejmě. Nedostatkem respektu ke vzdělání, k umění a kultuře.
Tohle je zajímavé. Kolega Josef Švéda napsal knížku o obrazech Ameriky v české proze od 19. století. Také o ní hovoříme občas v Britských listech a on poukazuje na to, že od 19. století tohle je prostě motiv, který se objevuje v konstrukcích českých autorů o Americe. Jak ti Češi jsou tak šíleně vzdělaní a jak ta Amerika je tak primitivní. Tak by se s tím souhlasila?
To je trošku zjednodušení, ale ale ano, budeme-li se držet generalizace, tak se to tak dá říct. Mimochodem, tu knihu mám doma, už ji čtu.
Aha, jak jste ji? No a souhlasíte s ní?
Nebo... Zatím nemůžu říct, ale zatím mě to jsem...
Jak jste to teda řešili, když jste zjistili, že ta země je teda podle vás primitivní? Nebo že nerespektuje vzdělání?
No, to je země a kultura jako taková. Nicméně, jako protože je to země stále svobodná, tak kdo má zájem, si může cokoliv opatřit. Jakékoliv informace, jakékoliv vzdělání a tak jako jsme to...
No, ale ne jakékoliv zaměstnání, když jste teda pracovala v té restauraci, že? Jako servírka.
Ne, ale musíte si uvědomit, že servírka v Americe vydělává hodně peněz. A tak tento druh zaměstnání poskytuje různé svobody, jako časové, že si netaháte domů žádný stres, to si všechno odbydete tam. To mělo své výhody.
Ale asi v jedním rysu... který je možná velmi zajímavý, je vaše asi zkušenost s multikulturalismem, ne? Nebo s tím,
jo,
že bezesporu, povídejte,
ano,
že v té restauraci jste nepracovala jenom s Američany, že?
No, skoro vůbec ne s Američany. Občas byl Američan manažerem, ale potom už ani to ne. Potom byli manažeři Mexičani.
Takže, protože samozřejmě
jistě,
Kalifornie je v podstatě španělsky mluvící země, že jo?
No jo, ano.
A takže... Dobře, povídejte, s jakými lidmi jste tam pracovala a jaké jste...
Pracovala jsem s lidmi z celé planety a to je nesmírně zajímavá zkušenost. A obávám se, že na detailní popisování možná
Povídejte.
Nemáme čas.
Tak nějaký příklad.
Je to vy se zajímáte o multikulturní
záležitost. No hlavně, Čechák je takový strašák, že oni nám sem ty cizinci přijdou a budou nám ujídat náš krajíček a tak dále, tak ujídali Američanům tito cizinci a vy ten krajíček, který jste vás?
Nedomnívám se. Ne, nedomnívám se.
Nějaký příklad, který by to zobecnil. Tak pracovala jste většinou se Španěly, ale s lidmi z celé, celé planety. Ano, jako například.
Jako například z Eritreje, z Thajska, ze Srbska, ze Střední Ameriky, z Jižní Ameriky, z Číny, z Japonska.
A dalo se s těma lidma vyjít?
Dalo se s těma vyjít.
Byly s tím nějaké problémy, že byli z jiných kultur?
Většinou ne.
A když byli, tak co to bylo za problém?
Byl to problém proto způsobený nejspíš tím, že tyto komunity žijí sami v jakési zapouzdřenosti většinou. A z toho vznikají občas konflikty o nepochopení, ale vzájemném. A ty lidi jsou daleko blíž k tomu se urazit, nebo ale v podstatě jako to...
Jinými slovy, oni v podstatě, ty komunity i v té emigraci, musí řešit to, že narážejí na jiné kultury, že musí řešit zase přesně ten multikulturalismus.
Ano.
A do jaké míry ho řeší úspěšně?
Ve srovnání s touto zemí úspěšně. Mají...
Tak nějaké příklady, jaké jste měla zkušenosti, řekněme, dva krátké příklady, máme už jenom asi 2-3 minuty.
Mm-hmm. Nesmírná šetřivost lidí v jakémkoliv do nejmenšího detailu zasahující šetřivost lidí přišedších z Asie, ku příkladu, až zarážející. V té španělsky mluvící komunitě svým způsobem neochota obrovská se asimilovat a lidi žijící tam celé životy a kteří se nenaučí vůbec anglicky.
No tak, ale v Kalifornii to není potřeba, když je tam...
Přesně tak, no ale tak jako...
Bilingvní dvojazyčná
no taky není a je, že jo.
No tak to je pravda.
No, jako
Muslimové.
Muslimové.
Jaké zkušenosti jste měla s muslimy? Tam z té knížce píšete, ano, že ano, jste vytáčela nějakého Iránce.
Ano, který byl zároveň ale můj báječný kamarád.
Aha.
A poznala jsem asi 5 nebo 6 muslimů zblízka. Poznala jsem 3 Iránce. Zajímavý na nich bylo, že měli ohromný smysl pro humor všichni, tak jak to třeba známe z Česka.
No. Takže český a iránský smysl pro humor je podobný, ano?
Řekla bych, ano.
A to je tím, že obě země žily v útlaku, nebo čím to je, myslíte?
Částečně jistě, ale...
Čím se projevoval Iránců v smyslu pro humor třeba?
Bože, těžko říct. To teďka na této ploše to nebude možné. Okay.
Jaká ještě jiná zajímavá národnost se tam, jako s jakou jinou zajímavou národností se tam ještě setkal?
Všechny národnosti byly zajímavé. Řekla bych Poláci, Maďaři. Byla tam Rakušanka. Všichni byli, ty lidi byli všichni svým způsobem nesmírně zajímaví.
Dobře, krátce, než skončíme, 30 vteřin. Kdyby byl znovu rok 70, 80, jela byste tam znova?
No ježiš.
Ano. Takže vás to strašně obohatilo. Čím hlavně?
To je moje nejdůležitější životní obohacení a zkušenost. Tím, že získáte jako člověk další rozměr.
Děkuju vám.
Prosím.